До конца змены хлопец ўжо не збіраў гэтулькі ваганетак разам, а адкочваў іх адным заходам не болей як па дзясятку. Але тойфеля ўсё роўна па-ранейшаму не запрагаў. Калі ствалавы спыніў клець і пачаў палуднаваць, канагон таксама павёў каня ў стойла. Хлопец разумеў, што ў сляпым штрэку ў тульні не толькі сляпому каню, але і яму самому будзе зручней. Во всякім разе, там няма адкуль знянацку з'явіцца непажаданаму чужаку, які можа ўбачыць, што палонны таксама палуднуе. Ды і рупіла разняволіць сляпую жывёліну, цеплілася спадзяванне, што можа там знойдзецца чым пакарміць або напаіць выпражанага каня. Вільготная свежасць пампавалася клеццю са ствала і прадзімалася далей ледзюлоўным скразняком, а ў сляпым штрэку настоілася густое затхлае паветра. Калі Янка наблізіўся да стойла, якое прасмярдзела конскім потам і гноем, да ягонага слыху данеслася нейкая мітусня, і ў нос моцна патыхнула нейкім смуродам. Хлопец асвятліў лямпу і стойла, і яму здалося, што спецыфічны смурод адразу ж прапаў. Насцярожаным позіркам канагон абмацаў усе куткі, але нічога падазронага не заўважыў. Нідзе не відно было ні жмені сена. Хлопец распрох каня і, кладучы ў скрыню зброю, знайшоў брызентавае вядро, на дне якога ляжала некалькі аўсяных зернят. Адно нават раскусіў і доўга-доўга разжоўваў, адчуваючы ў роце даўно забыты мучністы прысмак. У акружэнні яны елі забітых коней, потым таўклі на муку авёс і дабаўлялі ў рэдкі салдацкі крупнік. Астатнія зерняты Янка старанна згроб са дна вядра кончыкамі пальцаў, зачерпнуў жменію і паднёс да конскага рота. Стаяў і нецярпліва чакаў, пакуль тойфель аксамітістымі губамі нетаропка, быццам па адным, выбіраў яе з далонь. Потым хлопец адышоў у кут і прымасціўся на ніжнім прасле гароджы. Дастаў з кішэні пакуначак, на каленях разгарнуў газету і перш чым палуднаваць выключыў лямпу. Не спяшаючыся адкусваў кавалкі, старанна разжоўваў і, глытаючы кожны кус, адчуваў смак сала. Калі з'еў болей палавіны бутерброда, пачулася ў цемры нейкая таемная мітусня. Хлопец спачатку палічыў, што гэта ён сам у поцемку зашамацеў газетаю, таму перастаў жаваць і прыслухаўся. Але ніякія шорахі не парушалі цішыні. Праніклівым слыхам Янка ўлоўліваў толькі раўнамернае тойфелева дыханне. Сляпы небарака, відаць, у цемры адчувае, што побач з ім палуднуюць. Трэба пакінуць яму скарынку, думаў хлопец, разжоўваючы і глытаючы рэшту бутерброда. Толькі наважыўся адкусіць яшчэ кавалак мякіша, як выразна пачуў непадалёку падазроную валтузню, нават смурод. У цемрадзе Янка скіраваў туды праніклівы позірк, асцярожна намацаў і хутенька павярнуў каўпачок лямпы, успыхнуло святло. Хлопец паспеў разгледзець чараду пацукоў, якія мгненна шмыгнулі ў рассыпную. Бессаромнае племя абкрадаюць ляпога старца, устаючы абурыўся хлопец. Небарака мусіць і спіць стоячы, бо калі засне лежачы, дык яны ў сляпога ды соннага, нібы галодныя ваўкі жыўцом павыгрызаюць мякаць. Хлопец спераду падышоў да тойфеля і паднёс да яго нагарота хлебную скарынку з рэштаю недаедзенага мякіша. Прынюхваючыся, конь спачатку глыбока уцягнуў ноздрамі паветра, а потым цёплымі губамі асцярожна ўзяў хлеб, мякка захопліваючы яго разам з кончыкамі Янкавых пальцаў, і Янка ўзняў лямпу і заглянуў тойфелевы вочы. Яны не міргалі, а павільгатнелыя слязіліся. Па чарзе то ў адным, то ў другім збіралася буйная слязіна, і з пярэдняга куточка вока падала надол. Хлопец прыгледзіўся і заўважыў, што сцякаючы з вачэй слёзы павыпальвалі варшцістую поўсць і пакінулі на скуры дзве прыкметныя разоркі, падобныя па колеры да плям, якія на конскіх персях намуліла лямка. У Янкі таксама павільгатнелі вочы. Ён адвёў бок затуманены позірк, каб самому не праслязіцца. Але ў насцярожанай цішыні ўсё роўна адчуваў, як буйныя тойфелевы слязіны распора стукаюць па подсціле стойла, быццам дзяўбуць па цемю самога хлопца. Янкава становішча няпэўнае. Хлопец ведае, што яно часовае, перамедлівае, але ён разумее, у такую часіну няма чаго крыўдаваць на лёс. Лепшым ён не стане, а пагоршыцца можа з дня на дзень. Ягоны лёс ад яго самога ўжо не залежыць. Зараз хлопец нібы механічная лялька, існуе дзякуючы віртуознаму умельству ўладара. Гэтакага ўладара нагадвае стары мацавальшчык, хаця падземныя штрэкі нават з гірляндамі шахцёрскіх лямпаў не падобны да асветленай рампы тэатра. У сваіх мэтах швермер умела дзейнічае любымі рычагамі і непрыкметнымі спружынкамі. Хоць ён і не чмут, а хітра адчмурыў Штайгера. Менавіта Штайгер быў для яго такім рычагом, а Тадеуш такой непрыкметнай спружынкай. Янка зразумеў гэта пасля размовы з палякам. Польскія палонныя цяпер без аховы працуюць на паверхні, як вольна наёмныя. Тадеуш хадайнічае, каб яго перавялі да іх таксама. Швермер выкарыстаў сітуацыю і ўвёў у вушы Штайгеру, што паляк празмерна загружаны, таму і хоча перайсці на паверхню. Маўляў, няхай замест яго парожнія ваганеткі адкочвае з тойфелем ля дашчы палонны, тады і Тадеуш не будзе рвацца на паверхню. Тойфель у падзямеллі таксама адпрацаваў сваё і цяпер дажывае век. На справе без яго нават каб і ведучага тут можна абыходзіцца. Да вайны ён падвозіў са штрэка да клеці ваганеткі, нагружаныя вугалем, а назад адвозіў паражняк. Пазней дно ў каляю выраўнілі, зрэзаўшы пад'ём. З тае пары ваганеткі з вугалем самі падкочваюцца да клеці, толькі з адкатачнага штрэка іх вывалакваюць лябёткамі, а другую каляю не паспелі своечасова перарабіць, бо пачалася вайна. Вось таму па гэтай каляі па-ранейшаму трэба перакочваць паражняк цераз пад'ём. Але Тадеуш таксама адкочваў яго сам, бо шкадаваў сляпога каня і лічыў лішнім клопатам важданіну з небаракам. Немцы ў кожнай справе куратныя і педантычныя, таму і трымаюць тойфеля пад зямлёю. Яны лічаць, што сляпы ён ці ведушчы, а пад наглядам чалавека сваю працу выконваць здатны. Час ад часу швермер таксама бярэ Янку падручным, асабліва пасля абеднага перапынку, калі паражняк падаецца радзей. Мацавальшчык робіць паказны выгляд, нібыта ў яго прыбавілася працы, і яму аднаму з ёй не справіцца. На самай жа справе Янка бачыць, якая праца ў швермера. Мог бы ён і сам кешкацца патроху. Стары, відаць, прывык да хлопца. Яму хочацца пагаварыць з ім, адвесці душу. Швермер па-ранейшаму прыносіць Янку і ўмудраецца ў потайкі перадаваць полуднікі. То ў паўнюсенькай клеці, якая, апуская раніцай шахцёраў і палонных, незаўважна перакладзе пакуначак са сваёй кішэні ў Янкаву, то нечакана прыйдзе ў той штрэк, дзе хлопец адкочвае ваганеткі. А часцей за ўсё падпільновае Янку каля галоўнай клеці, дзе то са Штайгерам затрымаецца, то з кім-небудзь з нямецкіх шахцёраў пагаворыць. Потым, пакуль на працягу 2-3 кіламетраў ідзе назіркам за хлопцам па кранной падоўжнай, пры зручным моманце сплаўляе пакуначак. Аднойчы на відавоку ў іншых ніяк не мог перадаць, дык запаволіў крок, пакуль многія абмінулі, а хлопец наблізіўся ззаду. Тады швермер перахапіў лямпу ў правую руку, а Янку шапнуў, каб ён узяў сваю ў левую, і на хаду сам дастаў з ягонай кішэні полуднік. У прыцемку, ззаду, трошкі засланяючы сабой левы швермера ў бок, хлопец ледзь-ледзь злаўчыўся зладзеявата правесці такую нязвычную аперацыю. З Тадеушам у Янкі склаліся прыяцельскія адносіны. Праўда, не адразу, а паступова. Надварот, спачатку паміж імі штосьці не ладзілася, і відаць не толькі таму, што ствалавы пакпіў, упершыню ўбачыўшы Янку. Прычынаю першых сутычак паміж імі мусіць быў трошкі старэйшы Тадэушаў узрост, а магчыма, яршысты няўступчывы характар. У часе адной з першых размоў Тадэуш паблажліва спытаўся ў Янкі: «Ты, крэсовік, што гаворыш нячыста па-польску?» Янка не ведаў слова «крэсовік», таму спачатку не зразумеў сэнсу Тадэушавага запытання. «Я з Беларусі, з Мінска, і размаўляю па-беларуску», — адказаў ён стрымана. «А што гэта Беларусь? Так гавораць на крэсах і ў Расіі?» — іранічна прамовіў Тадэуш, явна падколваючы Янку. «У нас гэтак гавораць спакон вякоў. Калісьці было вялікае княства літоўскае, якое потым аб'ядналася з Польшчаю, дык у ім законы ў той час пісаліся нашай мовай. Калі цяпер няма польскай дзяржавы, гэта яшчэ не значыць, што загінула польская мова. Палякі ж не знішчаны». У сваю чаргу не пагладзіў па шэрсці Янка, Тадэуш прамаўчаў. А калі злосць адлягла, Янка ў душы пашкадаваў, што з гарачкі пакрыўдзіў Тадэуш. Не трэба было гаварыць, што цяпер няма Польшчы. Хіба ж у гэтым паляк вінават? Але не я ж першы пачаў, — у думках апраўдаваў сябе хлопец. Хай ведае, што не загінуў і мой народ. Ён таксама захаваў сваю мову, нягледзячы на тое, што яго вякамі цары русіфікавалі, а каралі апалячвалі. А ўжо не варта крыўдаваць на простага чалавека. Яму ўсё жыццё ўдзёбывалі ў галаву лухту. На працягу стагоддзяў розныя Кацярыны, Францы Іосіфы, Вільгельмы, Александры, Напалеоны, Мікалаі і Пілсуцкія супольнай паасобку, як хацелі, на свой лад перакройвалі нашы землі, называючы іх то паўночна-заходнім краем, то пратэктаратам, то генерал-губернатарствам, то ўсходнімі крэсамі. Яны прызначалі сюды сваіх намеснікаў, якія, нібы карты, гулялі лёсам нашых продкаў. Сілком рабілі іх то уніятамі, то католікамі, то праваслаўнымі. Як толькі не дадумаліся яшчэ ператвараць у лютэран або ў кальвіністаў. Затое Гітлер пераканаўся, што гэтага недастаткова, таму ён дарэшты зруйнаваў нашы сталіцы і рашыў пад корань вынішчыць нашы народы.